Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda di hari Kamis 5 Agustus 2021 bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Hari Kamis tuh biasanya hari yang menyenangkan ya. Ya nggak sih? Karena besoknya kan Jumat tuh, hari yang biasanya lebih relaxing, lebih santai. Jadi rasanya ada sesuatu yang menyenangkan gitu yang nunggu kita di penghujung hari Kamis ini. Ya nggak? Jangan-jangan itu saya aja yang kayak gitu ngerasainnya ya. Nah, tapi gimana pun Anda menjalani hari ini yang jelas kurang lengkap rasanya kalau misalnya belum menyimak sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang sudah disusun oleh redaksi Voice of America. Hari ini kita akan membahas laporan tentang WHO yang menyerukan moratorium vaksinasi booster alias pemberian suntikan vaksin penguat demi keadilan akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia.
We need an urgent reversal. Accordingly, WHO is calling for a moratorium on boosters.
Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Dato Eriwan Pehin Yusof, ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Adanya komitmen yang konkret bahwa Special Envoy akan segera memulai kerjanya, akan ada clear timeline, akan diberikan akses penuh kepada semua pihak di Myanmar.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcastnya VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, hari Rabu mengatakan 93% dari seluruh kasus baru virus corona di Amerika adalah varian Delta. Angka terbaru CDC untuk minggu yang berakhir 31 Juli menunjukkan bahwa varian Delta, termasuk subvarian keturunannya, yang semuanya diklasifikasikan sebagai varian yang menjadi perhatian, mencakup 93% dari semua kasus yang ada 2 minggu terakhir ini. Varian itu menyumbang kasus yang lebih tinggi di wilayah tertentu di Amerika, antara lain di Midwest, termasuk di Iowa, Kansas, Missouri, dan Nebraska, di mana Delta menyumbang 98% dari semua kasus. Sementara di wilayah seperti North dan South Dakota, Colorado, Montana, Utah, dan Wyoming, varian Delta mencakup 95% dari semua kasus. Angka-angka itu mewakili peningkatan pesat prevalensi varian itu sejak akhir Mei lalu, ketika hanya 3% dari semua kasus yang merupakan varian Delta. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Rabu mengkritisi para pemimpin Lebanon ketika ia membuka konferensi internasional virtual untuk mengumpulkan ratusan juta dolar bantuan guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan negara itu, 1 tahun setelah ledakan dahsyat di kota pelabuhan Beirut. Dalam sambutannya, Macron mengatakan Prancis akan menyediakan 100 juta euro atau sekitar 118,6 juta dolar dalam beberapa bulan mendatang. Kantor berita Associated Press mengutip keterangan kantor Presiden Prancis melaporkan sekitar 40 kepala negara dan pemerintahan, diplomat, dan kepala organisasi internasional ikut serta dalam konferensi itu, termasuk Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Mengkritisi para politisi Lebanon, Macron mengatakan mereka telah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat.
Mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais.
Macron menekankan bahwa bantuan kemanusiaan yang dijanjikan itu akan diberikan tanpa syarat, tetapi mengingatkan bahwa bukan berarti para pemimpin dapat melakukan semaunya karena Lebanon berada di ambang kebangkrutan. Satu bulan setelah menjalani operasi usus, Paus Franciscus hari Rabu melanjutkan kegiatan rutinnya dengan melangsungkan pertemuan mingguan dengan masyarakat umum. Dalam penampilan pertama yang sangat ditunggu-tunggu itu, Paus mengingat peristiwa ledakan di kota pelabuhan Beirut yang menghancurkan dan menyampaikan keinginannya agar satu hari nanti dapat melawat ke Lebanon. Paus berjalan tanpa bantuan ke tengah panggung auditorium Vatikan, sebelum duduk di kursi berlapis kain dan berbicara dengan sejumlah jemaat dan wisatawan yang mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Menjelang akhir audiensi selama hampir 1 jam itu, Paus berbicara tentang ledakan di Beirut 1 tahun lalu, mengenang korban, keluarga mereka dan banyak orang yang luka-luka yang kehilangan rumah dan pekerjaan akibat ledakan itu, ujarnya. Orang-orang Lebanon, tambah Paus, masih lelah dan kecewa, merujuk pada krisis ekonomi dan politik yang melanda negara di Timur Tengah itu. Paus mengimbau masyarakat internasional untuk memberikan bantuan nyata pada rakyat Lebanon dan bukan hanya kata-kata.
Oggi faccio appello anche alla comunità internazionale chiedendo di aiutare il Libano.
Ia juga menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Lebanon. Parlemen Jepang hari Rabu memperdebatkan kebijakan baru yang kontroversial di mana pasien virus corona dengan gejala sedang hanya akan diisolasi di rumah, bukan di rumah sakit, seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Tokyo yang menembus rekor tertinggi selama penyelenggaraan Olimpiade. Rencana Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk mempersiapkan tempat tidur rumah sakit hanya bagi mereka yang memiliki gejala serius atau beresiko menderita gejala serius merupakan perubahan kebijakan yang sangat besar karena lonjakan kasus COVID-19 yang mencapai hingga 3 kali lipat sejak dimulainya Olimpiade 23 Juli. Sejumlah tokoh oposisi, anggota parlemen dari partai yang berkuasa, dan pakar menilai membiarkan orang-orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah tanpa layanan yang memadai akan sangat beresiko. Menteri Kesehatan Norihisa Tamura membela kebijakan isolasi di rumah itu sebagai hal yang harus dilakukan untuk mencegah ambruknya fasilitas medis sebagaimana yang terjadi di Osaka April lalu ketika ribuan orang jatuh sakit dan sebagian meninggal di rumah ketika menunggu perawatan di rumah sakit. Anggota-anggota parlemen dari kelompok oposisi mengkritisi Suga karena tidak meningkatkan kapasitas rumah sakit secara layak, meskipun sejak awal telah muncul peringatan tentang perebakan luas varian Delta. Mantan Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu ini merayakan ulang tahun yang ke-60. Namun seiring terus meluasnya perebakan pandemi virus corona, Obama mengurangi bentuk pesta ulang tahunnya yang sedianya dilangsungkan di tempat peristirahatannya di tepi laut Massachusetts. Obama, presiden 2 periode yang meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2007, dan mantan ibu negara Michelle, sebenarnya telah mengundang 475 orang ke rumah mereka di Martha's Vineyard. Daftar tamu itu tadinya mencakup sejumlah pembantu presiden ke-44 itu, beberapa petinggi Partai Demokrat dan bintang-bintang terkenal papan atas seperti George Clooney dan Oprah Winfrey. Belum diketahui siapa yang kini masih akan tetap diundang ke pesta itu. Saya Fahmus Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada hari Rabu menyerukan moratorium pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 alias vaksin booster sebagai cara untuk membantu memastikan ketersediaan dosis vaksin bagi negara-negara yang baru sedikit memvaksinasi warganya dengan dosis pertama. Berikut laporannya.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan seruan kepada negara-negara kaya yang telah jauh melampaui negara berkembang dalam jumlah vaksinasi. Ia mengatakan negara-negara kaya telah memberikan rata-rata sekitar 100 dosis vaksin virus corona untuk setiap 100 orang. Sementara negara-negara berpenghasilan rendah yang terhambat oleh terbatasnya pasokan hanya menyediakan sekitar 1,5 dosis per 100 orang.
We need an urgent reversal. Accordingly, WHO is calling for a moratorium on boosters.
Kita membutuhkan pengalihan sebagian besar vaksin dari negara-negara berpenghasilan tinggi untuk diberikan kepada negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, WHO menyerukan moratorium terhadap suntikan penguat hingga setidaknya akhir September, guna memungkinkan paling sedikit 10% populasi di setiap negara mendapat vaksinasi.
Pejabat WHO itu mengatakan bahwa sains belum membuktikan pemberian suntikan penguat kepada orang yang telah menerima 2 dosis vaksin efektif dalam mencegah penyebaran virus corona. Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan kembali bahwa tidak ada yang aman dari virus ini sampai semua orang aman, karena semakin lama dan semakin luas virus corona beredar, semakin besar kemungkinan munculnya varian baru dan memperpanjang krisis global dalam memerangi pandemi. Badan tersebut tidak punya kekuatan untuk memaksa negara-negara bertindak, dan di masa lalu negara-negara kerap mengabaikan seruan WHO terkait isu-isu seperti menyumbangkan vaksin, membatasi perjalanan lintas batas, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi vaksin di negara-negara berkembang.
We call on vaccine producers to prioritize COVAX.
Kita meminta produsen vaksin untuk memprioritaskan COVAX, dan kita meminta semua orang yang berpengaruh, atlet olimpiade, investor, pemimpin bisnis, pemimpin agama, dan setiap individu dalam keluarga dan komunitasnya sendiri untuk mendukung seruan WHO mengenai moratorium pemberian suntikan penguat sampai setidaknya akhir September.
Tedros juga mengimbau secara khusus kepada kelompok 20 ekonomi besar yang berpengaruh dengan mengatakan nasib pandemi bergantung pada kepemimpinan mereka. Amerika sebagai salah satu anggota G20 telah menyumbang sejumlah vaksin kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Selasa mengumumkan bantuan 600 ribu dosis vaksin Johnson & Johnson kepada Sudan.
The US is fulfilling President Biden's promise to serve as an arsenal of vaccines to the world.
Amerika Serikat memenuhi janji Presiden Joe Biden untuk menjadi gudang vaksin bagi dunia. Dengan gembira saya sampaikan, dalam 2 hari mendatang, pesawat akan mendarat di sini di Khartoum dengan 600 ribu lebih dosis vaksin Johnson & Johnson yang disediakan Amerika dan kami tahu ini tiba pada saat yang sangat diperlukan dan dukungan yang lebih banyak akan tiba.
Samantha Power, pimpinan Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID, pemenang hadiah Pulitzer tentang genosida ini, berbicara Selasa di Khartoum, Sudan. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Penyelenggaraan Olimpiade sering menimbulkan kontroversi, tetapi biasanya Olimpiade tidak diselenggarakan oleh negara yang dituduh melakukan genosida. Hal ini telah menimbulkan perdebatan menjelang Olimpiade musim dingin 2022 yang akan digelar di Tiongkok, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Bill Gallo. Selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
6 bulan lagi Tiongkok akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Akan tetapi bagi para pembela hak asasi manusia, itu bukanlah sesuatu yang patut disambut dengan gembira. Faktanya, Olimpiade Beijing kemungkinan menjadi salah satu pesta olahraga yang paling kontroversial dalam sejarah. Tiongkok telah memenjarakan lebih dari 1 juta warga Muslim Uyghur di sejumlah tempat di Tiongkok Barat. Banyak yang dipenjara karena berjanggut atau membaca Quran. Ini merupakan sebuah genosida menurut banyak kelompok hak asasi manusia. Namun, Ketua Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach, menyatakan masalah seperti itu tidak menjadi perhatian organisasi tersebut. Olimpiade, katanya, tidak boleh bersifat politis.
As a non-governmental organization, with neither the mandate nor the capability.
Sebagai sebuah NGO, kami tidak mempunyai mandat maupun kemampuan untuk mengubah undang-undang negara yang berdaulat. Kami tidak dapat menyelesaikan masalah hak asasi manusia, yang juga tidak dapat diselesaikan oleh para politisi selama beberapa generasi.
Tapi alasan itu tampaknya menyinggung perasaan banyak warga Uyghur. Ruslan Abbas, seorang Uyghur yang saudara perempuannya, pensiunan dokter, telah dipenjarakan atas tuduhan terorisme.
Let me ask this. Is genocide political issue?
Saya bertanya kepada Anda, apakah genosida merupakan masalah politik? Apakah pemerkosaan massal terhadap perempuan yang tidak berdosa termasuk masalah politik? Tinggal dalam neraka Orwellian di mana berlangsung pengintaian dan jutaan warga dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, apakah itu masalah politik?
Sejak saudara perempuannya hilang, Abbas beralih ke kegiatan aktivisme. Salah satu fokus utamanya adalah Olimpiade. Ia menyerukan boikot, meski hal itu akan mengakibatkan banyak atlet kehilangan kesempatan untuk bertanding.
When we talk about athletes missing out, it's missing the point entirely that...
Bicara tentang atlet yang kehilangan kesempatan, hal itu tidaklah sebanding dengan warga Uyghur yang kehilangan seluruh keluarga mereka. Mereka sedang sekarat, kehilangan harta benda, martabat, juga orang yang mereka cintai. Dan kehidupan mereka dirampas dari diri mereka.
Banyak kelompok HAM menyerukan agar para diplomat dan pejabat lainnya untuk memboikot acara tersebut. Ya Chiu Wang adalah seorang peneliti di Human Rights Watch dan ia mengemukakan.
Because by attending the event, it's a, you know,
karena dengan menghadiri acara itu, hal itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok untuk merestui kejahatan mereka terhadap kemanusiaan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Tidak jelas seberapa besar boikot yang dapat dilakukan. Bahkan beberapa kalangan di Amerika enggan untuk berpartisipasi. Sementara itu, IOC menyatakan pihaknya harus bersikap netral. Jadi, 6 bulan lagi Olimpiade Beijing akan dimulai, namun penyelenggaraannya akan terus dibayang-bayangi oleh awan kontroversi besar di atasnya. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung secara virtual hari Rabu akhirnya mengesahkan komunike bersama yang salah satu isinya menyetujui penunjukan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam, Dato Eriwan Pehin Yusof, sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Penunjukan Dato Eriwan juga sudah disetujui oleh junta Myanmar.
Dalam keterangan pers usai pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryodipuro menjelaskan, isu Myanmar dalam komunika bersama itu merupakan kesepakatan semua negara anggota ASEAN tanpa terkecuali. Penunjukan utusan khusus tersebut sekaligus memecah kebuntuan sejak pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta akhir April lalu yang menghasilkan 5 poin konsensus untuk menyelesaikan konflik politik di Myanmar.
Adanya komitmen yang konkret bahwa Special Envoy akan segera memulai kerjanya, akan ada clear timeline, akan diberikan akses penuh kepada semua pihak di Myanmar, dan agar Special Envoy itu melapor kepada pertemuan tingkat Menlu, yaitu yang mendatang adalah di bulan September.
Menurut Sidarto, para menteri luar negeri ASEAN kompak memandang 5 poin konsensus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN sangat penting untuk segera dilaksanakan tanpa syarat. Kedepannya nanti, lanjut Sidarto, Myanmar harus bekerja sama agar utusan khusus ASEAN, Dato Eriawan, berhasil melaksanakan tugasnya sehingga Myanmar bisa keluar dari krisis. Semua negara ASEAN juga sepakat agar AHA Center, pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan, secepatnya mengirim bantuan ke Myanmar. Sidarto menambahkan semua mitra ASEAN mendukung 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN April lalu. Kelima konsensus itu adalah pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui HA Center. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, mengatakan efektif atau tidaknya utusan khusus dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar sangat bergantung bagaimana kinerja utusan khusus dan bagaimana respon pihak berwenang Myanmar.
Kita berharap Myanmar bisa mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari Special Envoy atau hasil investigasi.
Selain isu Myanmar, komunika bersama ASEAN menyoroti konflik di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA. Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Keuangan Amerika Serikat pekan depan akan menggalang 126 miliar dolar untuk membiayai pemerintah dengan menggelar rangkaian lelang. Dengan langkah-langkah darurat, mereka akan melakukan lelang itu tanpa melanggar batas utang yang baru diberlakukan. Dalam pengumuman hari Rabu, Departemen Keuangan mengatakan lelang adalah bagian dari operasi pengembalian dana triwulanan. Dana sebesar 126 miliar dolar dikumpulkan dengan melelang surat utang berjangka 3 dan 10 tahun dan obligasi 30 tahun. Lelang akan dilakukan pada Selasa hingga Rabu minggu depan. Lelang akan mengumpulkan uang untuk membayar utang sebesar 58,6 miliar dolar dalam bentuk surat utang dan obligasi yang akan jatuh tempo, sekaligus mengumpulkan sekitar 67,4 miliar dolar uang tunai baru untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi. Pagu utang pemerintah yang telah ditunda 2 tahun kembali berlaku 1 Agustus pada 28,4 triliun dolar. Tingkat utang itu naik sejak batas itu ditangguhkan. Dalam periode itu, defisit tahunan federal mencapai rekor 3,4 triliun dolar tahun lalu karena pemerintah menyetujui bantuan triliunan dolar untuk ekonomi yang terimbas pandemi global. Menteri Keuangan Janet Yellen telah meminta Kongres agar segera mencabut atau menangguhkan batas pinjaman supaya pemerintah terhindar dari gagal bayar utang, sesuatu yang Yellen katakan akan menjadi bencana. Pejabat keuangan mengatakan hari Rabu bahwa mereka masih tidak memiliki perkiraan kapan pemerintah akan kehabisan ruang manuver untuk menggunakan apa yang disebut langkah-langkah luar biasa untuk menghindari gagal bayar. Mereka mengatakan masalah pembiayaan yang tidak biasa akibat pandemi membuat mereka sulit memprediksi. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bulan lalu bahwa Departemen Keuangan bisa kehabisan ruang manuvernya pada bulan Oktober atau November. Kebutuhan menghadapi pagu utang mungkin akan timbul ketika Demokrat dan Republik berdebat soal pengesahan Undang-Undang Infrastruktur yang tertunda. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara yang dapat lepas dari jebakan negara kelas menengah tidaklah banyak, yakni kurang dari 20 negara. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah mempelajari fenomena jebakan negara kelas menengah. Juli lalu, Bank Dunia kembali mengkategorikan Indonesia menjadi negara berpendapatan bawah dari sebelumnya kategori negara berpendapatan menengah atas. Penyebabnya pendapatan per kapita Indonesia dari $4,050 Amerika pada 2019 menjadi $3,870 Amerika pada 2020. Menurut Sri Mulyani, jumlah negara yang berhasil keluar dari jebakan ini hanya 20 negara dari 190 negara yang memiliki pengalaman sebagai negara berpendapatan menengah. Kata dia, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penentu negara terbebas dalam jebakan negara kelas menengah ini. Satu di antaranya itu sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat menjadi negara berpendapatan tinggi.
Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan identik dengan negara yang terus meningkatkan productivity, inovasi, dan itu adalah kunci untuk naik menjadi high income country.
Sri Mulyani menambahkan ada beberapa faktor lain yang menjadi kunci negara untuk naik kelas dalam bidang ekonomi. Antara lain percepatan perbaikan infrastruktur, reformasi institusi, dan transformasi ekonomi. Kata dia, pemerintah menggandeng swasta untuk pendanaan infrastruktur di samping pembangunan dengan anggaran APBN. Sementara itu, ekonom Indef Abrata Latov membenarkan sejumlah faktor yang menjadi kunci bagi Indonesia untuk naik kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas. Namun, transformasi ekonomi Indonesia masih jalan di tempat dan struktur ekonomi nasional masih ditopang konsumsi. Itupun konsumsi tersebut berasal dari impor, bukan berasal dari industri dalam negeri.
Menurut saya dalam jangka pendek, supaya agenda besar menjadikan Indonesia sebagai negara yang produktif dan berdaya saing itu tercermin dari target untuk kembali meningkatkan kontribusi industri manufaktur.
Abraham menambahkan pemerintah dan pengusaha masih kerap tergoda mengekspor bahan mentah ke luar negeri dibandingkan mengolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai produksi. Padahal Indonesia memiliki potensi yang besar karena bahan baku yang berlimpah dalam peningkatan produksi. Ia menilai Indonesia akan sulit naik kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas dalam waktu dekat. Ia beralasan pertumbuhan ekonomi nasional sedang melemah akibat penanganan pandemi corona yang tidak kunjung selesai. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Diaspora Indonesia merantau, bekerja, dan tinggal di Amerika Serikat merasa nyaman walaupun jauh dari tanah air. Setelah puluhan tahun, sebagian dari mereka memilih untuk kembali ke Indonesia. Apa tantangan mengisi masa pensiun di Amerika Serikat? Metrini Geopani melaporkan selengkapnya.
Walau jauh dari tanah air, sebagian warga Indonesia memilih tinggal menetap di Amerika. Sebagian dari mereka pindah bekerja dengan membawa keluarga dan membesarkan anak-anak. Perjalanan hidup itu dialami Bambang Samudra, usia 67 tahun. Setelah bekerja 42 tahun dalam industri minyak dan gas, ia memutuskan mengisi hari tua di Texas, walaupun sangat ingin kembali ke Bandung, kota kelahirannya.
Jadi saya pikir, kalau saya pulang, saya pengen ketemu anak, mesti pindah sini, segala macam, jadi saya pikir, saya decide pensiun aja di sini.
Elina Sihombing, usia 57 tahun, kini tinggal di Chandler, Arizona. Ia berencana pensiun 3 hingga 5 tahun mendatang. Beberapa lokasi di Bali telah mereka survei.
Properti mahal sekali di sana ya, jadi masih coba diskusi kemana.
Tingginya biaya hidup, sementara tidak lagi produktif bekerja, dan jumlah uang pensiun yang terbatas menjadi pertimbangan utama Joseph Tobing di Maryland untuk pensiun di Indonesia.
Karena di sana masih banyak tempat-tempat yang bisa dijalani dan juga banyak teman-teman yang kita sudah lama nggak ketemu. Dan biaya hidup jauh lebih memadai daripada di sini.
Berbekal dana pensiun dari pemerintah dikenal sebagai Social Security dan uang pensiun dari perusahaan, Bambang Samudra yang telah 20 tahun menetap di Amerika Serikat kini menikmati masa pensiun. Ia juga sudah menyiapkan dana jika harus pindah ke fasilitas senior living.
Sementara ini sih anak-anak saya komitmen mau ngurusin saya. Saya hidup sendiri, sama istri saya juga hidup sendiri, jadi saya biarin berdikari aja.
Bambang kini mengisi hari dengan aktivitas yang ia gemari, seperti mengerjakan pekerjaan rumah sebagai handyman, bersepeda bersama teman-teman, memancing, bermain golf, dan juga menjalani ibadah dengan khusyuk. Sementara itu, Joseph berencana pensiun tahun 2025 di Bandung, di mana kedua adiknya tinggal. Elina sudah menetap lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat. Ia menikmati hidup di Arizona yang jauh dari keramaian dan polusi dengan berkebun di lahan seluas hampir 1 hektar sambil beternak ayam. Rasa sepi tak dapat dipungkiri ketika merindukan keluarga dan banyak teman di Indonesia yang sudah ia kenal selama lebih dari 40 tahun.
Jadi, being as Indonesian in Arizona, I think we miss the food and friendship, which is I don't have at all here, except for my best friend who just passed away.
Mitri Nikiopani, Voice of America.
Sebuah pertanian hidroponik di Mesir memanfaatkan air kolam ikan untuk membudidayakan sayuran. Hasilnya, produksi meningkat, sementara konsumsi air berkurang. Tim VOA melaporkan.
Nama pertanian itu Nature Works. Luasnya hanya sekitar 4.000 meter persegi. Namun, pertanian kecil di kota Giza, tepian barat Sungai Nil ini memproduksi sayuran hijau dalam jumlah cukup mencengangkan. 2 juta ton per tahun. Pemiliknya, Abdul Rahman Ahmed, seorang pengusaha muda berusia 31 tahun, mengaku mengembangkan proyek hidroponiknya itu sejak tahun 2017. Ia memproduksi ikan nila dan sayuran hijau mulai dari basil atau kemangi sampai oregano dengan memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk alami.
البولتي للاسف السمعه بتاعته في مصر ان هي مش ان هو بيطلع في مصارف
ikan nila memiliki reputasi yang buruk karena banyak berkembang biak di selokan dan suka mengonsumsi kotoran sehingga banyak orang kurang nyaman mengonsumsinya. Sebaliknya di sini, ikan yang satu ini paling penting. Ikan itu adalah jiwa dari pertanian ini. Semakin baik lingkungan tempat ikan itu hidup, dan semakin banyak pakan berkualitas tinggi yang dimakannya, semakin baik tanaman tumbuh. Jadi mereka melengkapi satu sama lain.
Ikan dibiarkan dan diberi makan di dalam kolam berbentuk tangki, di mana mereka mengeluarkan kotoran. Air kemudian disaring untuk menghilangkan bongkahan padat dan digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman. Karena menggunakan metode hidroponik, pertanian ini tidak mengandalkan nutrisi dalam tanah, melainkan bergantung pada nutrisi yang terkonsentrasi dalam larutan air untuk memberi makan tanaman. Karena terbatasnya jumlah air yang digunakan serta ruang yang rapat di antara tanaman, hasil pertanian itu kira-kira setara dengan apa yang bisa dihasilkan oleh pertanian biasa seluas 8 hektar.
Zira'a اللي احنا بنشتغل بيها هنا دي بتوفر 95% ميه اقل من الزراعه التقليديه.
Pertanian yang kami kembangkan di sini menghemat 95% air yang digunakan dalam pertanian tradisional. Karena ini adalah sistem tertutup, kami mengisi air cukup sekali. Itu satu hal. Hal lain adalah bagaimana meningkatkan kerapatan tanaman di sini. Ini membantu kami menanam 10 kali lebih banyak dari apa yang dilakukan pada lahan pertanian tradisional seluas 4.000 meter persegi.
Tahun lalu, NatureWorks memproduksi sekitar 2 ton sayuran hijau dan menjual hasil panennya ke hotel, restoran, dan pasar retail. Mesir mengalami kekurangan air yang signifikan karena efek gabungan dari perubahan iklim, polusi, dan populasi yang terus bertambah. Beberapa pejabat mengatakan sebuah bendungan besar baru yang dibangun di hulu Sungai Nil di Ethiopia juga membuat akses Mesir ke air sungai itu menjadi kurang pasti. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.